viața bisericii.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Robert Covaș, iar în această seară alături de mine în studioul Radio Renașterea este domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Doamne ajută și bine ați revenit!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Vă propunem să continuăm dialogul purtat în ultimele săptămâni, în ultimele întâlniri cu privire la anul omagial dedicat satului românesc, preoților, învățătorilor, primarilor, gospodari și an comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română. Despre doi cărturari, despre doi traducători de cărți am vorbit deja, dedicându-le două emisiuni patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu. De această dată însă aș vrea să ne oprim în mod special asupra traducătorilor de cărți bisericești din Patriarhia Română, din țara noastră, desigur, și să vedem care este firul traducerilor, unde încep și cine sunt acești cărturari legați de Biserica Neamului nostru.
Pentru a înțelege fenomenul în sine, cum s-a ajuns să traducem în limba română, asta înseamnă că înainte am avut alte limbi în care se oficia, să zicem, în biserică. Și pentru ca înțelege cei ce ne ascultă, ar trebui cumva să coborâm pe firul istoriei până în Evul Mediu timpuriu și să vedem după ce în spațiul nostru creștinismul s-a răspândit pe filieră, să zicem, latină, da? Deci de limba latină, ca dovadă că și lexicul nostru bisericesc. Cel mai bine se vede asta rugăciunea domnească în Tatăl nostru, care are în proporție covârșitoare de 80% cuvinte latine sau de origine latină. În general, lexicul bisericesc, cu toate că a împrumutat și a îmbisericit în românește, netraducând, ci preluând terminologie slavă, de pildă vecernie, utrenie, da? Nu este preponderent slavon, ci este preponderent latin. Asta înseamnă că, sigur, există mai multe teorii, există mai multe viziuni, așa o sinteză cumva, o linie de mijloc în spațiul acesta nostru românesc, deci creștinismul s-a răspândit în perioada romană cu, după cucerirea Daciei de către romani, avem mărturii și scrise, dar mai ales arheologice în acest sens, pe teritoriul Daciei de atunci, și apoi în perioada lui Constantin cel Mare până la Iustinian, când Imperiul de Răsărit, Roman de Răsărit, deja cu capitala la Constantinopol, își extindea în anumite momente jurisdicția, autoritatea politică la nord de Dunăre, exercitând-o mai ales în Banat, unde avem mărturii și documentare că au fost anumite sedii episcopale și o tradiție istorică care vorbește de diferite centre episcopale și în perioada Evului Mediu, timpuriu, asta însemnând secolele 5-9 și mai ales în zona Dobrogei, care a fost sub autoritatea Imperiului Bizantin, cunoscut astăzi așa sub această terminologie, cu toate că ei niciodată nu și-au spus așa, era Imperiul Roman de Răsărit. Până la căderea Imperiului, practic. Sigur, cu intermezzo sau cu pauzele, cu interferențele generate de acel țarat româno-bulgar, extinderea autorității bulgare la nord de, și la nord de Dunăre, mai ales în sudul Olteniei de astăzi, în sudul Munteniei de astăzi. Și se pare că în momentul în care aici este cumva impactul covârșitor asupra creștinismului românesc și a bisericii noastre, în momentul în care, pe de o parte, Imperiul s-a rupt în două, Răsăritul și Apus, și s-a trasat o graniță între cele două. Granița respectivă corespunde în linii mari cu dimensiunile demografico-confesionale majorități-minorități de astăzi. Adică, dacă avem o Croație și o Slovenie catolică, Ungarie, Polonia, mergând în sus, da? Pe harta Europei, catolice, țări preponderent majoritar catolice, și avem o Bulgarie, o Serbie, o Românie, un spațiu ucrainean, polonez chiar, ortodox, asta se datorează și datorită faptului că linia aceasta care a despărțit jurisdicțional la un moment dat politic Imperiul Roman în cele două aripi ale sale, trecea cam pe unde sunt granițele confesionale de astăzi. Ceea ce înseamnă? Înseamnă că autoritatea episcopului de la Roma, ulterior papă și primat în biserică, cu autoritatea arhiepiscopului de Constantinopol, ulterior patriarh de Constantinopol, patriarhie de Constantinopol, au preluat această organizare politică. Și nu era ceva nou, pentru că și în Imperiul Roman, inclusiv până astăzi se vede eparhie și dieceză, cele două termene care definesc o episcopie, au preluat, de fapt, terminologia administrativă romană.
Și modelul de organizare.
Exact. E, și cumva biserica, plindu-se pe structura statului, din punct de vedere administrativ, asta a avut repercursiuni și asupra limbajului și a cultului din biserică. Și în spațiul nostru românesc, deci odată a generat această influență, a fost și în perioada respectivă a secolelor 8, 9, 10, 11, o dispută între Roma și Constantinopol cu privire la încreștinarea populațiilor slave care au ajuns prin migrații din Asia, din nordul Europei, în zona aceasta central europeană, estică europeană, prăbușirea graniței bizantine la Dunăre în 602 și infiltrarea masivă de populații slavofone, slavofile, bulgarii și ce au venit după aceea, să zicem, sârbii, strămoșii sârbilor de astăzi, bosniacilor de astăzi, așa, în tot spațiul acesta. Mai vorbim de Cehia, Slovacia, Polonia, și zona aceasta a fost o zonă de dispută, iar între Roma și Constantinopol. Și asta se vede cel mai bine în viața sfinților Kiril și Metodie. Ei trimiși de Constantinopol în zona Moraviei, ceea ce ne ascultă să înțeleagă ce e Moravia și Boemia. Istoric vorbind, sunt regatele inițiale, să zicem, strămoșești, străbune, ale Cehiei și Slovaciei de astăzi. Cam aici trebuie văzute aceste regate istorice medievale. Trimiși de Constantinopol, comisiune de la împăratul bizantin, și apoi misiune întărită și de către papii de la Roma. Dar, în contextul acesta al încreștinării populațiilor slave, polonezii de astăzi, cehii de astăzi, slovacii de astăzi, în zona aceasta de centrală europeană, a intrat, de fapt, a interferat și interesele statelor germane, care deja erau creștine, și aceea să știm că a fost pentru sute de ani primus Germanie, respectiv arhiepiscopul de Salzburg, care era cumva capul de pod al lumii creștine latine la nord de Alpi, de unde au pornit toate misiunile de evangelizare ale tribulor germanice și au ajuns până în Scandinavia și până în Estonia de astăzi și până în Rusia occidentală de astăzi. Și aici au fost o dispută, au fost interese politice, cum să se încreștineze, în ce rit să preia bizantin, grec sau latin, roman în biserică, și s-a ajuns la formula aceasta că strămoșii cehilor și ai slovacilor, ai polonezilor au preluat ritul roman, deci creștinismul în varianta lui latină, iar slavii din est, deci proto-bulgarii, părinții bulgarilor de astăzi, ai sârbilor de astăzi, ai bosniacilor de astăzi, ai macedonienilor de astăzi, ai românii, să zicem, mai noștri, și nu mai vorbim de spațiu rusesc, au preluat varianta bizantină a ritului, inclusiv tot ce înseamnă calendar,
inclusiv limba de cult.
Exact. Și cum s-a făcut ca în spațiul acesta, zicem, românesc al nostru, unde avem urme ale creștinismului și dovezi ale existenței creștinismului neîntrerupt, mai ales în spațiul dobrogean, unde au fost la un moment dat în secolul 4-5, sunt atestate documentar chiar 14 episcopii și o mitropolie la Tomis, care a participat, mitropoliți de-ai Tomisului, Teotimie, unul dintre cei mai cunoscuți, care au participat la sinodul 1 și la sinodul 2 ecumenic și care erau în corespondență cu Sfântul Vasile cel Mare, da? Deci, iată, se bucurau de o vizibilitate în lumea antică creștină, acești ierarhi ai Tomisului, Constanța de astăzi. În celălalt spațiu, sigur, avem și mărturii care vin de la martiri, mucenici, Sava Gotul și alții, care au fost martirizați de către populațiile migratoare care au trecut pe aici, în fine. Dar cum ajungem la această preluare pe filieră bizantină și apoi slavă, de fapt, că noi n-am avut o limbă de cult greacă în biserică? Argumentul, să zicem, explicația istorică rezidă în faptul că o misiune puternică a avut loc în Bulgaria și în Serbia, care și-au tradus în limba, datorită fraților Kiril și Metodiu, care au inventat, de fapt, alfabetul glagolitic, atunci spune Kirilic, ulteriorii s-a spus, deci alfabetul slav, și au tradus, au îmbisericit în limba slavă cultul bisericii, limbajul bisericesc, Sfânta Scriptură, și cumva slavona a devenit a treia, să zic, limbă sfântă a creștinismului european, după greacă și latină, desigur.
Fiecare în funcție de zona geografică, da, în care trăia.
Limbi sfinte, să zicem, au fost numite latina, greaca, slavona, și uneori noi europenii care am cam considerat că suntem buricul târgului și pământului, am cam uitat că de fapt creștinii spun varianta lui inițială s-a răspândit în limba aramaică, limba mântuitorului și apoi în limba asiriacă, totuși avem un creștinism venerabil, mult, bimilenar în varianta lui siriană și sunt corifei ai teologiei siriene, de pildă Sfântul Efrem Siru, nu? Sau Isaac Siru, sunt și alții. Ei, dar revenim la spațiul nostru și atunci cei care au studiat acest fenomen, desigur, nu prea avem izvoare de atunci, trebuie să facem corelări din cronistica deja care e ulterioară, secolul 11, 12, 13. Asta așa s-a motivat. Au fost preluate niște cărți existente deja la populațiile înconjurătoare de către un strat aristocratic, să zicem, cnezial, deci superior din punct de vedere social și în spațiul nostru, și care este un fenomen generalizat la nivel european. Pentru că toți acești migratori, fie că vorbim de ostrogoți, de vizigoți, ulterior de popoarele germanice care au ajuns de franci, nu până în zona Franței și așa, în Spania de astăzi, oamenii aceștia au constituit ceea ce ulterior a devenit în anumită măsură aristocrația evului mediu. Patriciatul, să zicem, de o parte sau cel puțin însemnata lui. Și atunci au preluat limbile respective și în cazul nostru slavona și le-au introdus și asta se vede foarte bine în spațiul nostru, încă din întemeierea țărilor române, politică organizată în cursul secolilor 13-14, limba cancelarilor domnești, deci hrisoavele domnești, poruncile domnești, erau emise în limba slavonă. Sunt de pildă pentru Moldova și Țara Românească, sigur pentru Transilvania mai mult pentru că am intrat în zona de influență a statului maghiar, a regalității maghiare, odată cu cucerirea maghiară, cu colonizările care au avut loc aici de secui și de saș. Dar în Moldova și în Țara Românească, pentru secolele 13, 14, 15, sursele latine, mă refer, emise de cancelarile domnești și de biserică, sunt foarte puține, sunt la nivelul câtorva zeci de documente, pentru vorbim de cât 3-4 secole, când în Transilvania avem de-a face cu mii. Pentru că acolo, de fapt, statul, da, autoritatea domnească și apoi bisericească, corespondau în slavonă. Există, de pildă, corespondențe între patriarhul canonizat ulterior de Biserica Sârbă de la Târnovo și care este și un exeget al Noului Testament și s-au păstrat câteva scrieri de ale lui și Mitropolia Vicinei, deci undeva Vicina de astăzi, în tot aflată în zona Dobrogei de Nord, județul Tulcea, de unde s-a transferat pe la 1359 în Țara Românească și se stabilește la Câmpul Lung prima, de fapt la Severin și după aceea la Câmpul Lung și pe Argeș, prima mitropolie ortodoxă, deci instituție superioară care era în comunie cu scaunul din Constantinopol. Și apare în dipticele, deci în pomelnicul liturgic al bisericii din Constantinopol. Deci aici trebuie văzute lucrurile care și așa s-a cumva au avut loc un împrumut pe această filieră.
Un transfer al limbii din zona politică, din zona administrativă către cea liturgică, exact, bisericească.
Care se vede ulterior în secolul 15-16, când și primii tipografi din spațiul nostru românesc, de pildă prima carte tipărită pe teritoriul actual al României, este un liturghier publicat la Târgoviște în 1508, deci iată are 500 și ceva de ani, un liturghier, da? Deci o carte de cult în care preotul se orienta, din care preotul sluja Sfânta Liturghie, da? Deci slujba, să zicem, cea mai importantă a bisericii, nu? La care participa comunitatea.
Cea mai frecventă, cea mai, da, cunoscută.
Și acest tipograf Dimitrie Ljubavici se pare că era din zona Bosniei. Acum, de o vreme încoace, sunt și alte interpretări, că ar fi avut și alte origini. Dar, în orice caz, era un slavofil, deci vorbea limba slavonă, da? Și imediat după el, un ucenic de-a lui, că aici sunt legăturile, nu? Este diaconul Coresi, de care cred că majoritatea dintre cei ce ne ascultă au auzit. Este cel care s-a stabilit la Brașov, trimis de către voievodul Țării Românești pentru a duce de acolo niște teascuri, deci această unealtă, acest aparat care a revoluționat lumea evului mediu și care a înflorit, apoi a modernizat societatea, care a fost nimic altceva decât tiparul Gutenberg. Sigur, paranteză fie spus, Gutenberg este cel care a ajutat și a impulsionat mișcarea de reformă în Biserica Occidentală. Dacă n-ar fi fost tiparul și Luther să-și tipărească Biblia și asta să cunoască o circulație așa de mare, reforma n-ar fi avut un asemenea succes la nivel european încât să scindeze Europa Occidentală și Centrală parțial în două.
Vedem cât de important este accesul la informație.
Da. Și atunci așa se explică cum avem noi o cultură slavă, dar care era a societății superioare. Deci era a aristocrației, a boierimii, a bisericii. Aici sunt exponenții principali ai culturii slavone din țările române. Zona bisericii și zona cancelariei domnești. După aceea, sfârșit de 15, început de 16 și în cursul lui 16, mai ales, avem de-a face cu această înflorire, cu acest trend, da, cu această mutație de trecere dinspre slavonă spre limba vernaculară, să zicem, de cult. Și principalul în perioada respectivă reprezentant este nimeni altul decât acest diacon Coresi, care a și realizat primul liturghier românesc. Sigur, nu ni se păstrează integral acea variantă. El a realizat și un catehism în limba română, intitulat Întrebare creștinească, tipărit în 1560-1561 la Brașov, cu sponsorizarea primăriei Săsești a Brașovului, că deja și deja preluaseră reforma și erau interesați cumva să genereze o mișcare de reformă și la român, să fie să câștige pentru mișcarea luterană, fie cumva să reformeze biserica românilor. Și nu întâmplător în spațiul transilvanian apare și palea de la o orăștie, nu? 1581. Deci primele 5 cărți ale Vechiului Testament traduse în limba română sunt în spațiul acesta unde a existat interferența între creștini ortodoxele, spunem așa, și creștini catolici, chiar dacă ei atunci nu se numeau așa. Că fiecare se numea pe sine pravoslavnic, adică dreptmăritor, și catolici aveau această conștiință că ei sunt, și de aceea le spuneau românilor schismatici, nu? Deci, cumva, privindu-i ca rupți de către ascultare față de scaunul Romei. Și aici vine, deci, diaconul Coresi, sunt mai multe interpretări cu privire și la activitatea lui și la cine l-a tutelat, cine l-a patronat. În orice caz, el reușește să realizeze acest liturghier și un tetraevangheliar, deci avem de-a face cu cele patru evanghelii, publicate tot în 1560-1561, folosea vechi traduceri românești ale Noului Testament și le-au făcut, pe care fără îndoială preoții de la Biserica Sfântului Nicolae din Șchei le-au realizat și care, de pildă, în prologul Ioanei sună așa: de început era cuvânt și cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era cuvânt. Toate acelea fură și fără de el nimenea nu fu din ce fu. Iată-și, nu? După 500 de ani putem să înțelegem acest limbaj, vedem? Deci vedem că totuși limba română era generalizată între oameni în popor, că aici e interesant de văzut și care unii dintre cei care ne ascultă ar putea să creadă că cum, numai în 1560 și prima scrisoare cunoscută a lui Neacșu tot se păstrează la Brașov în arhive și vine tot din perioada respectivă. Da, pentru că trăim într-o societate majoritar orală sau dintr-o epocă din care s-au pierdut foarte multe mărturii, că n-au existat modalitățile de conservare de astăzi. Adică nu
inscripționai un CD. Un interes față de a conserva, a păstra pentru viitor, pentru posteritate.
Din partea unor instituții aveau acest interes pentru a-și dovedi în cazuri de criză privilegiile sau ăsta. De aceea nu întâmplător s-au păstrat lucrurile acestea la Brașov sau la Sibiu, pentru că acolo aceste orașe aveau arhive organizate.
Depinde de instituție.
Exact. Dar și care de-a lungul vremii au și fost ferite de intemperii și de războaie, de furturi și de focuri, că na, incendiile au distrus multe mărturii istorice, că vorbim de carte sau că vorbim de icoană și de biserici de lemn. Or să nu uităm că noi avem, mai ales în Transilvania, o cultură a lemnului, pentru că românii erau mai săraci din punct de vedere economic și nu își permiteau comunitățile să-și ridice biserici de zid sau unde își permiteau, că erau și cazuri unde își permiteau, nu era îngăduit de către legislație să se realizeze lucrurile acestea. Deci că noi avem biserici în orașele din Transilvania, abia de la sfârșitul secolului 18, așa se explică că nu era voie prin lege ca românii să-și construiască biserici, nu că n-ar fi putut. Ei, și ne reîntoarcem la
primele traduceri.
Da? Deci îl avem pe diaconul Coresi, care publică în 1562 și o ediție slavonă a Tetraevanghelului, deci ceea ce înseamnă că tradiția era puternică și că el era probabil privit ca un fel de inovator, da? Asupra căruia nu s-a pus o cenzură, deci nu a fost cenzurat totuși, însă aceste două tradiții, că de aici vreau să ajung, aceste două viziuni coexistă până la începutul secolului 18, când se generalizează tot cultul în limba română. Deci avem de-a face cu o perioadă de tranziție de vreo două secole, care începe undeva la mijlocul secolului 16 și se termină pe la mijlocul secolului 17, când ajungem să avem toate cărțile de cult în limba română, sau mare parte din ele în limba română, cele uzitate cel mai des în cultul bisericii.
Astăzi mai avem câteva comunități care folosesc în cult limba slavonă, precum sunt ucrainienii din nordul țării.
Da, și aici este un câștig și am putea să spunem că oamenii aceștia au fost vizionari. Pentru că dacă ne gândim că în Biserica Romano-Catolic, de-abia Conciliul II Vatican, 1965, a generalizat limbile vernaculare în cult. Da? Am putea să spunem, dacă intrăm în clișeistica stradală de astăzi, oameni, ce obtuzi erau, ce medieval erau. Nu e vorba de așa ceva, e vorba de o altă viziune pe care o aveau asupra limbii latine, ca limbă sfântă și ca instrument de a uniformiza cultul bisericii. Dar 1965 introduci tu limbile vernaculare. Deci până atunci, dacă erai catolic, nu știu, în Polonia și în Scandinavia sau în China sau pe unde, se sluja în latină. Sigur că pentru popoarele europene, gen francezi, italieni, spanioli, era mai ușor să înțeleagă că doar limbile lor erau, nu, urmașii ale latinei. Sau, ca să venim până astăzi, în biserica greacă, deci ca să vedeți biserica noastră ce comoară deține prin acești traducători și de ce merită ei să fie pomeniți, amintiți, comemorați, cinstiți, chiar unii ca sfinți, cum e Antim, Ivireanu. Pentru că oamenii aceștia, acești părinți ai bisericii, i-aș numi chiar întocmai cu apostolii, pentru că au realizat o muncă apostolică, au permis poporului lui Dumnezeu să înțeleagă în limba lui, în cuvintele lui, slujbele, cuvântul de învățătură, să aibă acces la cuvântul sfânt, la Sfânta Scriptură, în limba lui, în limba lor. Ceea ce, de pildă, grecii până astăzi sau rușii până astăzi nu o fac. Pentru că în biserica Greciei sau în bisericile slave, de pildă, în biserica rusă și toate celelalte biserici care au această orientare, slujbele nu sunt în limba poporului. În Grecia, slujba este în greacă veche. O limbă astăzi mai greu accesibilă oamenilor de rând. Am stat de vorbă cu greci, de pildă, și mi-au spus că ei înțeleg în proporție de 30-40% numai ce aud în biserică, sau dacă nu-ți duci la biserică, cum zicem așa, nu înțeleg nimic când se duc. Deci gândiți-vă cum ar fi la noi în cult să mergem la biserică, la liturghie, duminica, două ore, să nu înțelegem nimic, sau în proporție de 80% să nu înțelegem. E inimaginabil cumva pentru noi chestia asta, dar e o realitate pe care o putem întâlni în lumea contemporană. De aceea mă reîntorc, de ce îi cinstim, de ce marcăm acest an, de ce e un caz fericit că Sfântul Sinod le-a dedicat anul în mare parte și lor, traducătorilor de cărți bisericești. Pentru că oamenii aceștia au făcut o muncă apostolică și de aceea sunt vrednici de laudă. Și în epoca lor, unii dintre ei au și fost considerați ca un fel de inovatori și s-a opus o rezistență înaintea efortului lor de a genereza în cult limba română. Sigur, detalii asupra cărora vom insista în emisiunile următoare.
În săptămânile următoare ne vom opri asupra fiecăruia dintre ei, asupra traducerilor, asupra cărților, pentru că le suntem recunoscători și pentru că înțelegem, iată, după atâta vreme, cuvântul lui Dumnezeu în limba noastră, după tradiția noastră, fiecare dintre noi în parte. Stimate domnule Mircea Gheorghe Abrudan, vă mulțumim și până la o nouă întâlnire, rămâneți cu bine. Doamne ajută!
Doamne ajută!